La urbestro de Bruselo Yvon Maier deklaris hodiaŭ, ke post la lastaj teroristaj atencoj la ĉefurbo de Belgio povas ne reveni al normaleco. Li interparolis kun la prezidanto de Parizo Anne Hidalgo pri entreprenitaj agadoj post la pasintjaraj islamistaj atencoj en la franca ĉefurbo, sekve de kiuj pereis 130 personoj. La interparolon antaŭis minuto de silento omaĝanta la viktimojn de la bruselaj atencoj el la 22 de marto, sekve de kiuj mortis 35 personoj kaj ĉirkaŭ 340 estis vunditaj. Estis omaĝitaj la viktimoj de la lastdimanĉa terorista atenco en Pakistano.